sojɛli ko kɛla maiga premier ministre taara wasadenw ne kɔrɔ o kɛra jumadon a ye lasigi kɛ o plan d'action gouvernemental la bakuruba naani o fana déclinelen don taasira kɔnɔntɔn o sigilen don ko fɛn ba o bakuruba naani ye juman ye a fɔra ko ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ la jamana bɛ olu min kɔnɔ a ka ca ni san bi saba ye ko ka réforme politique ani institutionnel jamana bɛ se ka sigi fili minnu kan ko ka kalafili ɲɛnama organise pour que jamana denw ka se ka mɔgɔ sugandi kuma min ye danamaw ye n'a kɔni min ye o ye de mara kɛcogo ɲuman ani ka se ka jamana bɛ se ka basigi cogo min fana a ko ko nin fɛn bɛɛ ka saga bɛ bɛn miliyari ba fila ani miliyari bi duuru ani miliyɔn dama damani a y'o kuma laseli kɛ halisa bi u bɛ ɲɔgɔn ye la o
fanga ɲɛmɔgɔ ye nin jɔda naani minnu fɔ e yɛrɛ bolo wagati min tɔ tora nin bɛna se ka kɛ wa
an yɛrɛ bo k'o ɲiningali de ka yɛrɛ la parce que n y'a jateminɛ nin fɛn pa naani vraiment n'a fɔra kalo segin kalo wolonfila kɔnɔ ka se ka kɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn yɛrɛ de quoi donc o de la to maliyɛn fan caman bɛ degré k'a fɔ est-ce que pour an tɛ se ka dɔ fara transition durée kan pour que jamana ka se ka sigi réalité la hali nin b'a to jamana tɛ crise minnu bɛ ka na o crise bɛ se ka éviter cogo min ani minnu mana sigi an kunna olu ka se ka légitimité sɔrɔ cogo min
mali kɔnɔna la bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko u tɛ fɛ fɛn ka fara furancɛ fanga wagati min fɔra u tɛ fɛ fɛn ka fara kan e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de kan ka kɛ a lɔ
jamanadenw ka sigi fɔlɔ an ka sigi an ka a kuma sadike min ye concertation ye min ye assise national o ka se ka kɛ ni assise national kɛra be mana wele o assise na be de bɛ hakili jagabɔ kɛ ka jateminɛ k'a fɔ fɛn minnu fɔra hakilina nimono uka na tere de kwa parce que na ma ke o kro sini sini ne tuguni ko ta ore de beke mena munu ko ute fe fe na fara de lenga o fana jo de donga parce que politique tele de do o lu de fando de fe ni na to o yulu hakina ta e ko communauté internationale ta ne akila na sigira no lu munu ko ko fe na fara ka no lu fana asociera la am pega si ta ki ka boke ta bi ka ta obi ni de le do fara de lenga pour que jamana de ka boke ko le mona tron
mu ne ba ire la ni do fara la ka ta foko ni o mena se ka ki afro ni
asil national pour que sodɛli y'a fɔ a ka kuma fana kɔnɔ sadiki jamana bɛ kan ka taa bɔ sira min fɛ désormais nin ta min tora pour la transition an ka se k'o kɛ sadiki an bɛ gamu ta fɛ wɛrɛ ka komi gana fan wɛrɛw fɛ olu y'u ta kɛ cogo min an fana bɛ se k'o gamu ta an bɛɛ ka bɛn ka institution ɲɛnamaw sigi an ka se ka kalafili ɲɛnama organise jamanadenw bɛɛ bɛ i yɛrɛ ye min kɔnɔ kuwa
minnu y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ sɔn du tout fɛn ka fara kan e bɛ mun de fɛnɛ fɔ olu fɛnɛ ɲɛna
o minnu ko ko fɛn kana fara bere ɲa n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n b'u jo don parce que politique kelen de don olu mako tɛ lakanafala min bɛ ye parce que jamana kɛmɛ o kɛmɛ sigirama kɛmɛ kɔnɔ bi segin ni munumunu de tɛ jamana mali yɛrɛ ka mara kɔnɔ donc n'a fɔra ka kalafili ta o ko do kalafili bɛ kɛ bamako nivele fɛbugu dɔrɔn de quoi donc est ce que n'o kalafili kɛra prezida min mana na o bɛ se ka fɛmɛ donc o ye de halisa u ka jateminɛ o ko mali bila fɛn bɛ sanfɛ n ye mali bila fɛn bɛ sanfɛ n'an taara kalakala nin wagati na a bɛ kɛ balawu ye min ka gɛlɛ ni kɔrɔlen ka ye n'an sigira an bɛ ɲɔgɔn faamuya